Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε ο Χριστός. Τα ψεύτικα αστέρια τώρα πέφτουνε, για να φανεί τα αληθινό το φως. Οι δικαίοι ταχύτατα αυξάνονται και παίρνουν θέση σταθερή. Κι οι ασεβείς μες στο σκοτάδι χάνονται, τους περιμένει κρίση φοβερή. Πιο δίκαιος, πιο μάρτωλος, πιο μάρτωλος.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο επόπτης τους άκουσε και τους δοκίμασε 10 μέρες. Όταν πέρασαν οι 10 μέρες, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα από όλους τους άλλους νέους που έτρωγαν από το φαγητό του βασιλιά. Έτσι ο επόπτης συνέχισε να μην τους παρέχει το φαγητό και το κρασί του βασιλιά και τους έδινε όσπρια. Ο Θεός όμως έδωσε στους 4 αυτούς νέους γνώση και αντίληψη να κατανοούν όλα τα γράμματα και τη σοφία. Επιπλέον ο Δανιήλ κατανοούσε κάθε όραμα και όνειρο. Αφού πέρασε ο χρόνος που είχε ορίσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ για να παρουσιάσουν σε αυτόν τους νέους, ο προϊστάμενος του προσωπικού τους οδήγησε μπροστά του. Ο βασιλιάς συζήτησε με όλους αυτούς, αλλά δεν βρήκε κανένα σαν τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Έτσι τους προσέλαβε στην υπηρεσία του. Και για οποιοδήποτε ζήτημα τους ρωτούσε ο βασιλιάς και απαιτεί το σοφία και ευφυΐα, τους έβρισκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους μάγους και τους μάντης του βασιλείου του. Ο Δανιήλ παρέμεινε στο ανάκτορο μέχρι τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου. Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε, ώστε έχασε τον ύπνο του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Δανιήλ και είδαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Δανιήλ και οι 3 παιδες που ήταν μαζί του ζήτησαν από τον υπεύθυνο της σύτησης εκεί πέρα που φρόντιζε για την καλή διατροφή όλων αυτών των εκλεκτών νέων που θα βασιζόταν αργότερα ο αυτοκράτορας να τους έχει ο συμβούλους του, τους ζήτησαν να μην τρώνε αυτά τα κρέατα και ό,τι άλλο ήταν στο τραπέζι του βασιλιά, γιατί αυτοί ακολουθούσαν τον Μωσαϊκό νόμο που ξεχώριζε, κάποια ήταν ακάθαρτα και δεν μπορούσαν να τα φάνε αυτοί. Και τέλος πάντων ο Θεός έδωσε εύνοια σε αυτόν τον υπεύθυνο και άκουσαν την παράκλησή τους να τους δίνει απλώς όσπρια και νερό και να τους δοκιμάσει, να δει ότι δεν θα ατονίσει η όψη τους. Δεν θα έχει πρόβλημα με τον αυτοκράτορα. Και ακούστε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Ο αρχιευνούχος ήταν κάπως απρόθυμος να ακολουθήσει την υπόδειξη του Δανιήλ. επειδή είχε μεγαλώσει με την βαβυλωνική κουλτούρα και πίστευε ότι αυτό το είδος της διατροφής ήταν εκείνο που αρήγαγε διάνοιες και ισχυρούς άντρες. Παρ' όλα αυτά, συμπαθούσε τον Δανιήλ και του παραχώρησε δοκιμαστικά 10 μέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκα παρά πάντων των νεανίσκων, οι τρεις έτρωγαν τα εδέσματα του βασιλέως. Η διατροφή του Δανιήλ είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να μας διδάξει κάτι. Ο Θεός ήθελε οι δικοί του άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, να είναι διαφορετικοί από τα γύρω έθνη. Αλλά δεν τους έδωσε ξεχωριστή διατροφή απλά για να είναι διαφορετικοί. Είχε σχέση και ο παράγοντας υγείας. Είμαι σίγουρος ότι αν ακολουθούσαμε τη διατροφή σε εκείνο το περιβάλλον, εκείνη την εποχή, που αναφέρεται το βιβλίο του Λεβιτικού, θα ήμασταν τότε πιο υγιείς από ότι οποιοδήποτε άλλος λαός γύρω μας. Μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε. Σήμερα δεν είμαστε κάτω από τον νόμο. Ανακάλυψα όμως ότι ο παράγοντας υγείας είναι πολύ σημαντικός και σήμερα οι γιατροί μας βάζουν κάποιους όρους. Γνωρίζω γενικά ανθρώπους με προβλήματα υγείας και διαπιστώνω ότι η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο. Ακούω τις συμβουλές των γιατρών. Η διατροφή που δόθηκε στους Ισραηλίτες ήταν σημαντική για την υγεία τους και δεν είχε μόνο τηλετουργική βάση. Διαβάζω τώρα τα εδάφια 16-17. Και άφησε αμελσάρ το φαγητό αυτών και τον ίνο τον οποίον έπρεπε να πίνωσει και έδινε σε αυτούς όσπρια. Και εις τους τέσσερας αυτούς νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν, εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Όπως ο Θεός ευλόγησε τον Σολομώντα, ευλογεί τώρα και τα παιδιά αυτά, τα οποία βρίσκονται σε ξένο έδαφος. Ο Δανιήλ θα γίνει τελικά ο αρχηγός δύο μεγάλων αυτοκρατοριών. Κατέστησε, λέει, τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Ο Δανιήλ βρισκόταν ακόμα στην εποχή της Αποκάλυψης, αλλά ο Θεός χρησιμοποιούσε όνειρα και οράματα. Μην πείτε βέβαια ότι ο Θεός μας μίλησε με οράματα, γιατί θα διαφωνήσουμε. Ο Θεός δεν μας μιλάει σήμερα με τον τρόπο αυτό. Μας μιλά με το Λόγο Του. Για πολλούς ανθρώπους είναι ευκολότερο να ονειρεύονται το Λόγο του Θεού παρά να το μελετούν. Όμως το Άγιο Πνεύμα δεν βοηθά έναν τεμπέλη άνθρωπο που δεν κάνει το μέρος του, που δεν μελετά το Λόγο του Θεού. Ο Θεός μας μιλά μέσω του γραπτού του Λόγου. Ο Θεός μίλησε στο Δανιήλ και εκείνος άκουσε και έγραψε ένα από τα βιβλία που έχουμε σήμερα στο Λόγο του Θεού. Παρόλα όσα λένε οι φιλελεύθεροι κριτικοί, ο Δανιήλ ήταν ο συγγραφέας. Και δεν είναι γραμμένο δύο ή τρεις ή τέσσερις αιώνες αργότερα. «Εν το τέλει των ημερών, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξουσιν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουδονόσορ». Ο Ναβουδονόσορ θα ελέγξει την εκπαίδευσή τους να δει αν ήταν κατάλληλοι. Ο Ναβουδονόσορ ήταν έξυπνος άνθρωπος. Τους έδωσε καλές ευκαιρίες, τους έδωσε όλα τα μέσα και τώρα τους δίνει κατάλληλες θέσεις. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του και ο τρόπος του να κάνει φίλους και να επηρεάζει ανθρώπους. Και λάλησε με αυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μασαήλ, του Αζαρία και ήσαν το ενώπιον του βασιλέως. Ο Ναβουδονόσορ εξέτασε και μίλησε με όλους, αλλά ιδιαίτερα στάθηκε στα τέσσερα αυτά νεαρά παιδιά και κατάλαβε ότι ήταν διάνοιες. Έτσι τους έδωσε πολύ καλές θέσεις στο βασιλείο του. Και εν πάση υποθέσεις σοφίες και νοήσεως, περί τις οποίες ο βασιλεύς ρώτησε αυτούς, έβρικε αυτούς δεκαπλασίως καλύτερας παραπάντα στους μάγους και τους επαϊδούς, όσοι ήσαν εν παντί το βασιλείο αυτού. Και διέμενε ο Δανιήλ ούτως ως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Με το εδάφιο 1 και το εδάφιο αυτό μπορούμε να μάθουμε τη διάρκεια ζωής του Δανιήλ. Ερχόμενος στη Βαβυλώνα, όντας 17 ετών, πέθανε στα 90 του χρόνια. Έτσι ξεπέρασε 70 χρόνια της αιχμαλωσίας του. Δεν γύρισε στον Ισραήλ, αλλά προφανώς πέθανε με τους ανθρώπους που απέμειναν εκεί στη Βαβυλώνα. Δεν έχουμε αναφορές σχετικά με αυτό. Όμως καιρός να προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Βρισκόμαστε σε μια από τις μεγαλύτερες ενότητες του Λόγου του Θεού όσον αφορά στην προφητεία. Η εικόνα του αγάλματος, φτιαγμένο από πολλά μέταλλα, κεφάλαιο 2, τα τέσσερα θηρία στο κεφάλαιο 7 και 70 εβδομάδες του Δανιήλ, κεφάλαιο 9, είναι ο σκελετός της προφητείας. Δεν θα υπήρχε σκελετός της προφητείας χωρίς τα αποσπάσματα αυτά των προφητιών της Παλιάς Διαθήκης. Όλα όσα είπε ο Ιησούς στην ομιλία στο όρος των ελαιών βασίζονται στο βιβλίο του Δανιήλ. Οι μαθές τον ρώτησαν, πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι για το δικό σου ερχομό και για τη συντέλεια του κόσμου. Όταν λοιπόν δείτε το συχαμένο σύμβολο της ερήμωσης που προφητεύθηκε από τον προφήτη Δανιήλ, στημένο σε Άγιο Τόπο, τους λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και εδάφια 3 και 15. Αυτό λοιπόν το κεφάλαιο είναι από τα σημαντικότερα της Αγίας Γραφής. Οι άνθρωποι πάντα ρωτούν προς τα πού πηγαίνει ο κόσμος, πώς θα τα βγάλουμε πέρα με τις καταστάσεις της κοινωνίας. Παντού υπάρχει κρίση. Η εποχή των εθνικών κάποτε θα τελειώσει. Οι εθνικοί δεν έκαναν ιδιαίτερα καλή δουλειά στη διακυβέρνηση του κόσμου μας. Μπορούμε να δούμε την αρχή αυτής της πορείας στο βιβλίο του Δανιήλ και να δούμε πώς θα πάει στο τέλος της. Όμως η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα αφήσει τη γη αυτή πριν έρθει το πλήρωμα των εθνών. Και όταν η Εκκλησία αποχωρήσει, όταν θα έρθει ο Χριστός, θα επιστρέψει στη γη για να την κυβερνήσει. Αυτό το προφητικό κεφάλαιο είναι η βάση για την κατανόηση όλης της προφητείας. Γι' αυτό το λόγο επιμένω στο ότι το να γνωρίσεις μερικά εδάφια από τη Γραφή και να προσπαθήσεις να τα εφαρμόσεις είναι λίγο επικίνδυνο. Σε αυτόν τον τρόπο στηρίζονται κάποιοι, χρησιμοποιούν μόνο μερικά συγκεκριμένα εδάφια της Γραφής και υποστηρίζουν τις απόψεις τους. Αυτοί που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο έχουν γνώσει ιστορίες και της ανθρώπινης φύσης. Γνωρίζουν ανάγκη του ανθρώπου για κάποια συγκεκριμένη πεποίθηση που να ικανοποιεί το μυαλό μας. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος ήταν μεγάλος άνθρωπος του Θεού, ρωτήθηκε γιατί υπέκυψε σε κάποια αιρετική άποψη της εποχής του. Απάντησε ότι ήταν ολοκληρωμένη και λογική. Η φιλοσοφική προσέγγιση που χρησιμοποιείται από πολλούς είναι η πιο επικίνδυνη προσέγγιση του Λόγου του Θεού. Δεν σκέπτονται ποτέ να θεωρήσουν το Λόγο του Θεού ως θεμέλιο και πρώτιστη αρχή. Αντίθετα, προσπαθούν να μας δώσουν την ερμηνεία κάποιων ανθρώπων του παρελθόντος, όπως του Πλάτωνα. Ας δούμε όμως τώρα την ιστορία με το όνειρο του Ναφουδονόσορα. Και εν το δευτέρο έτη της βασιλείας του Ναφουδονόσορ, ο Ναφουδονόσορ ενυπνιάστη εν ύπνια και ταράχθη το πνεύμα αυτού και ο ύπνος αυτού έφυγε από αυτού. Είναι σίγουρο ότι ο Ναφουδονόσορας, ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε μια πολύ ψηλή θέση, αναρωτιόταν τι θα απογίνει η μεγάλη αυτοκρατορία του κάτω από τη δική του διακυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, η Βαβυλώνα ήταν η πρώτη μεγάλη αυτοκρατορία στον κόσμο. Ο Ναφουδονόσορ έκανε κάτι το οποίο οι Αιγύπτιοι δεν ήταν ικανοί να κάνουν, επειδή η Αίγυπτος ήταν εξάρτητη και αυτόνομη. Το μεγάλο λάθος που μπορούσε κάποιος φαραώ να κάνει ήταν να αφήσει ελεύθερη κυκλοφορία στον Νείλο ποταμό. Αν κάποιος έμενε εκεί, ήταν καλά προστατευμένος. Είχε έρημο τριγύρω, την οποία δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Αυτό που ήταν απαραίτητο ήταν η φρούρηση του Νείλου ποταμού, γιατί αυτή ήταν η μόνη είσοδος για την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι άρχισαν να εξαπλώνονται, αλλά ποτέ δεν έγιναν αυτό που λέμε αυτοκρατορία, παρόλο που επηρέασαν τον κόσμο όπως λίγα έθνη. Από την άλλη μεριά, αυτός ο άνθρωπος, ο Ναφουδονόσορας, ξεκίνησε σαν ένας ασήμαντος αρχηγός φυλής και στην πορεία ένωσε πολλές φυλές. Κατέκτησε την Ασσυριακή αυτοκρατορία, ύστερα την Συριακή. Συνέχισε όλο και πιο πέρα. Ο Ναφουδονόσορ συνειδητοποιεί ότι κρατάει μια παγκόσμια αυτοκρατορία στα χέρια του. Κανείς δεν μπορεί να του φέρει αντίσταση. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση βρισκόταν ο αυτοκράτορας όταν του μίλησε ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να κοιμηθεί, γιατί ανησυχούσε για το μέλλον της αυτοκρατορίας του. Πώς θα πήγαινε, Πού θα οδηγήσει όλο αυτό? Γνωρίζουμε ότι μετά από 2.500 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας έχουμε ακόμα το ίδιο ερώτημα. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα μας δίνει αυτό το κεφάλαιο. Και είπεν ο βασιλεύς να καλέσουσιν τους μάγους και τους επαϊδούς και τους γόητας και τους χαλδαίους δια να φανερώσουσιν προς το βασιλέα τεν ήπιαν αυτού. Ήρθα λοιπόν και στάθησαν έμπροσθεν του βασιλέως. Ο Ναβουδονόστορας καλεί όλους τους σοφούς ανθρώπους του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εκπαιδευτεί όπως ο Δανίλ και οι φίλοι του. Ήταν εκείνοι τους οποίους κάλεσε στο συμβουλίο του. Ο βασιλιάς λοιπόν κάλεσε το συμβουλίο του. Οι σοφοί αυτοί άνδρες είχαν μεγάλη ευφυΐα και γνώση. Είναι αλήθεια ότι διατηρούσαν τις δυσθεμονίες τους και είχαν αντιλήψεις μιας ιδωλατρικής θρησκείας. Αλλά φίλοι μου, δεν ξέρω σε πόσο καλύτερη κατάσταση βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους με ξέχουσες γνώσεις, οι οποίοι αρνούνται τη βίβλο, που ουσιαστικά είναι ιδωλολάτρες. Οι τότε σοφοί της Βαβυλώνας είναι τόσο έξυπνοι, όσο αυτοί σήμερα, στη μοντέρνα κοινωνία μας, που έχουν τα διδακτορικά, αλλά παράλληλα, ενδιαφέρονται για την αστρολογία και άλλα πράγματα που είναι πραγματικά δυσδαιμονίες. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν τη διάνοια της Βαβυλώνας και φέρθηκαν μπροστά στο βασιλιά για να ακούσουν τη μοναδική του διαταγή. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς: «Ενυπνιάστην εν ύπνιον, και το πνεύμα μου εταράχθη εις το να γνωρίσω το εν ύπνιον». Ο βασιλιάς εξηγεί ότι είχε ένα συνήθιστο όνειρο, το οποίο πιστεύει ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Βλέπετε, ο Θεός του φανέρωσε ότι είχε κάτι να του πει. Ο άνθρωπος όμως αυτός, μέσα στο σκοτάδι του, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν. Και ελάλησαν οι χαλδαίοι προς τον βασιλέα, συριστοί λέγοντες: «Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα, υπέ το εν ύπνιον προς τους δούλους σου και εμείς θέλουμε φανερώσει την ερμηνεία του». Για μένα είναι το πιο χαζό πράγμα που θα μπορούσε κάποιος να πει. Αλλά εκείνη με αυτόν τον τρόπο κολάκευε τον βασιλιά. «Βασιλιά, ζήσε για πάντα». Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους βασιλείς που κάθονται στους τρόνους θα μπορούσαν να πούν: «Λοιπόν, κάντε λάθος. Δεν θα ζήσω για πάντα. Κάτι θα πάθω κι εγώ μια από αυτές τις μέρες και δεν θα είμαι πια μαζί σας». Όμως φαίνεται γενικά να αποφεύγουν αυτό το θέμα. Το σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι εκείνη η χρονική περίοδο, στο βιβλίο του Δανιήλ, υπάρχει μια αλλαγή από τα εβραϊκά προς τα αραμαϊκά ή τη συριακή γλώσσα, όπως μας λέγεται στο εδάφιο 4. Από το εδάφιο 4 αυτού του κεφαλαίου μέχρι το εδάφιο 8 του κεφαλαίου 7, το βιβλίο είναι γραμμένο στα αραμαϊκά ή στα συριακά. Η αραμαϊκή ήταν η γλώσσα του δικαστηρίου, η διπλωματική γλώσσα εκείνης εποχής. Ήταν η γλώσσα των εθνικών, η γλώσσα του κόσμου. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τα γαλλικά πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα νομίζω τα αγγλικά έχουν αντικαταστήσει τα γαλλικά σε αυτή τη θέση. Η σπουδαιότητα της αλλαγής αυτής είναι σημαντική. Ο Θεός τώρα μιλάει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στο λαό του. Ο Ισραήλ είχε πέσει στην αιχμαλωσία των Βαβυλωνίων. Ο Θεός πήρε το σκύπτρο από τη γενιά του Δαβίδ, το έθεσε στα χέρια των εθνικών και θα μείνει εκεί μέχρι να πάρει το σκύπτρο πίσω. Τα τριμμένα χέρια είναι αυτά που θα πάρουν πίσω το σκύπτρο, επειδή είναι ο σκοπός του Θεού να βασιλεύσει ο Χριστός. Το θέμα εδώ είναι η επίγεια βασιλεία. Η εντύπωση ότι ο λόγος του Θεού περιορίζεται σε κάποια τοπική θεότητα και ότι η βίβλος έχει μια περιορισμένη οπτική είναι λαθασμένη. Αν το εξετάσουμε προσεκτικά θα δούμε ότι ο Θεός έχει στο νου του μια παγκόσμια βασιλεία. Στο Ψαλμό 89 εδάφιο 27 μιλά για τη διαθήκη που έκανε με τον Δαβίδ. «Θα κάνω τον πρωτοτοκό μου μεγαλύτερο από όλους τους βασιλείς της γης». Ύστερα, στα εδάφια 34-37, του ίδιου ψαλμού λέει: «Αλλά δεν θα αποσύρω από αυτόν το έλεος μου και την πιστότητά μου. Δεν θα τη διαψεύσω. Δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου. Και ό,τι βγήκε από τα χείλη μου, δεν θα το αθετήσω. Μια φορά ορκίστηκα στην αγιότητά μου, δεν θα απογοητεύσω το Δαβίδ. Οι απόγονοί του αιώνια θα υπάρχουν. Και ο θρόνος του όπως απέναντί μου ο ήλιος και η σελήνη, αιώνια στεριωμένος στάνε. Μάρτυρες αξιόπιστοι είναι τα ουράνια. Με άλλα λόγια, λέει ο Θεός, αν βγείτε έξω και ο ήλιος έχει εξαφανιστεί από τον ουρανό και το φεγγάρι δεν είναι στη νύχτα, τότε θα καταλάβετε ότι έχω μετανιώσει. Όσο όμως βλέπετε τον ήλιο και το φεγγάρι εκεί ψηλά, θα γνωρίζετε ότι θα θέσω το βασιλιά μου πάνω σε αυτή τη γη. Μιλάμε εδώ για μια οικουμενική, όχι μια τοπική κατάσταση. Αυτό αφορά στον πρώτο μεγάλο κυβερνήτη του κόσμου και η γλώσσα αφορά τη γλώσσα εκείνου του τότε κόσμου. Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπε προς τους Χαλδαίους: «Το πράγμα διέφυγε να πεμού. Εάν δεν κάμετε γνωστόν εις εμέ το ενύπνιον και την ερμηνεία αυτού, θέλετε καταμελιστεί και οικίες σας θέλουσι γίνει κοπρώνες». Εδώ φυσικά έχουμε την ακραία συμπεριφορά αυτού του αυτοκράτορα. Πράγματι, μια λαθασμένη ερμηνεία του εδαφείου αυτού μας δίνει την εντύπωση ότι ο βασιλιάς είχε ξεχάσει το όνειρο. Δεν είχε όμως ξεχάσει το όνειρο. Θυμάται το όνειρο. Έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία του και αρνείται να το αποκαλύψει στους σοφούς άνδρες. Γιατί? Επειδή θέλει τη σωστή του ερμηνεία. Το τίμημα για την ερμηνεία αυτή είναι κάπως σκληρό. Ο άνθρωπος φοβίζει αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να ερμηνεύσουν το όνειρο, αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβουν, να βρουν ποιο είναι το όνειρο. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε την ιστορία την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.